Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og på briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge er fyldt med uigennemtrængelig kryptering, virtuelle skattekister og GPS-sendere, der lader som om, de er nogle helt andre steder, end de er, så politiet ikke kan finde dem. Men der er en anden mand, som ingen kan finde. Han hedder vist nok Satoshi Nakamoto, og ham har min gæst Bo Elkær forsøgt at få i tale og finde. Lad os lige tage den helt store afsløring først. Bo Elkær, fandt du Nakamoto?
Nej.
Ham der, Satoshi Nakamoto. Hvorfor er han en mand, som rigtig sindssygt mange mennesker gerne vil have fat i?
Nu siger du ham og mand. Vi ved ikke, om det er en ham eller en hende, og om hvor mange det eventuelt kan være. Men det er opfinderen af bitcoin-systemet, altså blokkæden og bitcoin, vi snakker om.
Og han er simpelthen så hemmelig, så man ved ikke engang, om det er en mand eller noget som helst. Der er ingen spor, der er ikke nogen billeder, man aner ikke noget som helst om.
Nej.
Og det sidste, du gjorde for at forsøge at få fat i ham, det var at sende ham en mail.
Ja.
Og det eneste, du ved om den mail, hvad er det?
Det eneste, jeg ved, det er, at jeg sendte en mail til en mailadresse, som han har brugt i forbindelse med sin distribution i oprindeligt af det her bitcoin-system. Og da jeg sender en mail, så bliver den åbnet, og jeg kan se, hvor den er blevet åbnet, men jeg kan ikke se, hvem eller hvad, der har åbnet den mail.
Du har sammen med Birgitte Dyrkild skrevet en bog, den hedder Bitcoin Frie Penge. Bogen den udkommer på mandag. Den læste jeg færdig i går, og mit indtryk generelt det er, at det er godt nok nogle sådan meget lyssky ting, der foregår omkring bitcoin, så meget man næsten må kalde dem for bad coins. Hvad er dit indtryk af det her miljø?
Jamen, mit indtryk er, at det har været en hård og meget intensiv fødsel, som er gået sindssygt stærk, og det har tiltrukket alle mulige folk, som i al deres genialitet har været meget kreative. På et eller andet tidspunkt, så går det over i en ny fase, hvor det tager en anden karakter, altså fuldstændig ligesom jernbanen i det vilde vesten, eller ja, sådan er det med alle opfindelser i virkeligheden. Der er mange gangster til at starte med.
Vi kommer til at høre rigtig meget mere om bitcoins lidt senere her på programmet, men vi har også en gæst med, det er Carsten Norton, redaktionschef fra Ekstra Bladet. Du skal fortælle os om en sag, som der er vildt mange konspirationsteorier om. Det var nedlukningen af det meste af Danmark den 28. september i år. Broerne blev lukket, toge og biler blev standset, og den lille by Espe på Fyn, de fik virkelig så meget besøg af politiet, som man næsten kan snakke om en invasion af den her by. Carsten Norton, nu er der gået noget tid, hvis du sådan skal give os et helt overordnet billede på, hvad var det så, der skete den dag den 28. september i år?
Jamen, der skete egentlig det, at politiet og politiets efterretningstjeneste, de var ude for at passe på nogle mennesker, som de mente var truede. Og i den forbindelse, der kastede man sin opmærksomhed på en sort Volvo, som man eftersatte og jagtede rundt på Sjælland. Og den her bil, den viste sig sidenhen absolut intet at have med de personer, man ville passe på at gøre.
Det er simpelthen det er den korte version af alle de her ting, vi kommer til, fordi der er rigtig mange virkelig sjove og interessante detaljer af den her historie. Blandt andet den her GPS, den jeg lige nævnte før, som sad i den her sorte Volvo, og ikke mindst de her unge mennesker, der kørte den. Det er nogen, du har snakket med. Det er alt sammen herinde i aflyttet dit lille troldspejl ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter. To all the people at the Grand Hotel.
Den her skiller, som bragt os videre her i programmet, den indeholdt blandt andet lyd og snak fra en amerikansk instruktionsfilm om, hvordan man skulle kryptere sine meddelelser under 2. verdenskrig. Og vi skal tale en masse om kryptering lige nu. Kryptering, det handler om at hemmeligholde noget og kode det, så kun modtageren kan se indholdet. Og det er noget, du har beskæftiget dig rigtig meget med, Bo Elkær. Du er undersøgende journalist, og du er forfatter til en ny bog, Bitcoin Frie Penge, som udkommer på mandag. Og den bog, den har du skrevet sammen med Birgitte Dyrkilde. Du har tidligere skrevet en masse om efterretningstjenester, blandt andet i bogen, der hedder Gåden om Echelon, som du har skrevet sammen med Kenan Seberg. I din nye bog, der synes jeg faktisk, at det er lykkedes til dig at smelte efterretningstjenester og pengeverdenen. Det bliver virkelig, de to ting, de smelter sammen. For hele konstruktionen af bitcoins, den starter i virkeligheden hos den engelske efterretningstjeneste, der hedder GCHQ, hvor der sidder en mand. Han hedder James Henry Ellis. Han er dødkedelig. Der er ikke nogen, der har lagt mærke til ham på noget tidspunkt. Han går også i graven, uden at der er nogen, der overhovedet tænker stort over ham. Han sidder og spekulerer over, hvordan man sikrer elektronisk kommunikation på en fornuftig måde. Han skriver også et paper på det, som der ikke rigtig er nogen, der giver nogen opmærksomhed før senere. Bitcoins, det handler om det her kryptering. Kan du give et ris over, hvordan man kommer fra sådan en lille kedelig mand i en efterretningstjeneste, og så frem til de her bitcoins, som der er utrolig meget snak om nu til dags?
Kan jeg lige opline hele verdenshistorien i tre kort sætninger?
Noget af den stil.
Ja, ja, altså, det er fuldstændig rigtigt, jeg har startet med at skrive om overvågning og Estland-systemet. Og dengang, der svor jeg, at jeg ville også prøve at fokusere lidt på den anden side af samme mønt, fordi det her, det er ligesom yin og yang, det hænger simpelthen sammen. Kryptering er jo, hvad skal man sige, dels er jo et værktøj til at beskytte kommunikation med, og pengeoverførsel er sådan set også kommunikation. Så det er efterretningstjenestens mission at nedbryde og trænge ind i den her kommunikation, og det er selvfølgelig dem, der kommunikeres opgave at beskytte deres kommunikation. Og nogle gange, som man så det med dine skiller fra en verdenskrig, så er det den ene part i en krig, der prøver at trænge ind hos den anden part i en krig. Det har vi jo også skrevet lidt om i bogen. Og andre gange, så er det private mennesker, som prøver at beskytte deres privatliv ved hjælp af kryptering. Og det, man kan se, nu for lige at hale den tilbage til bitcoin, det er, at det her tankegods om at lave en digital valuta, det udspringer jo fra, altså kilden, hvis man går helt tilbage til den, er jo et miljø, som er ekstremt stærkt fokuseret på privatliv og beskyttelsen af privatliv, og hvor de ser i de tanker, som de gør sig, og så på et tidspunkt endda, hvor teknologien ikke engang rigtig er til det endnu, de ser kryptering som det værktøj, man kan bruge til at sikre privatlivet. Og den nøgle, uheldigt ordvalg, når vi snakker kryptering, men hvad skal man sige, det kerneværktøj, som de har deres fokus på dengang i forhold til at sikre kryptering, eller sikre privat kommunikation, det er det, der hedder public key kryptering. Altså hvor du har i virkeligheden, altså du bruger to nøgler til at kommunikere, til at beskytte din kommunikation. Den ene, den koder du med, så andre ikke kan læse, og så har du en, som kan låse op. Den, der kan kodes med, kan alle læse, kan alle have, men den, som man bruger til at bryde op med, er det kun modtageren, der skal have. Og det system, det opfandt den gode Ellis helt tilbage i 1969.
Der sad han simpelthen og udtænker det her, men hvorfor bliver det ikke sådan noget på det tidspunkt?
Jamen, der sker det jo, altså, der sker jo det helt vidunderlige, sådan en efterretningstjeneste, som den han arbejder for, det er jo et stort, et gigantisk byråkrati. Og deres umiddelbare reaktion, det er simpelthen bare hemmeligholde lortet. Undskyld, taler jeg grimt. Da Ellis kommer og afleverer sit papir om det her system, så ryger det ned i en dyb skuffe, og der får det lov til at ligge indtil til slutningen af 90'erne.
Starten på de her elektroniske penge, det handler om, som du kort ind på, at der er nogle meget, meget frihedselskende mennesker, og nogen, der gerne vil stoppe overvågning af enhver art, de vil gerne lave deres egen penge. Der er nogen, der hedder cypherpunks. Hvad er de for nogen? Jeg ved, du har fulgt dem på en meningsliste.
Jamen, cypherpunks er et miljø, som udspringer i virkeligheden, altså et teknologibaseret miljø, som udspringer i, hvis du går tilbage til 80'erne, så sidder der sådan en som Chaum, som er sådan en amerikansk nørd og forfatter og programmør og så videre, som skriver nogle papirer om hvordan kan penge fungere i en digital virkelighed. Hans mareridtscenarie, det er alle oplysninger, som bliver registreret på et kreditkort, de bliver samlet sammen og delt sådan at stater og virksomheder og organisationer sådan set kan bruge det her til at kortlægge folks adfærd fra top til bund. Chaum er sådan en forløber for cypherpunksbevægelsen, som starter tilbage i 91 og hurtigt flytter sig fra møder i et sådan nedslidt lokale i en virksomhed, hvor der er plads til ganske få mennesker, så bliver det flyttet over på en mailingliste, som så har et liv indtil den fuldstændig drukner i spam, sådan 8-10 år efter den er startet. Og her foregår der nogle diskussioner, nogle teknologidiskussioner, som er så fremsynede, så nogle af de ting, vi ser i dag, sådan set har deres råd tilbage i diskussioner, som er stået på helt tilbage i 91-92.
Den her mailingliste, har du været på?
Ja.
Og der har du simpelthen gemt del.
Jeg skrev jo sammen med Kenan Seeberg helt tilbage i 90'erne en masse artikler om overvågning, og de blev sådan set oversat til engelsk, og så smed jeg dem ind på den mailingliste og deltog i diskussionerne om overvågning dengang.
Ja. Men så kommer en af dem, der så også melder sig på den her mailingliste, hvis jeg ikke husker forkert fra bogen, det er så den her utrolig hemmelige Satoshi Nakamoto, som vi ikke ved, om er mænd eller kvinde eller noget som helst. Der kommer i hvert fald et langt skriv fra ham, eller det er ikke engang så langt, det er sådan 10 sider langt. hvor han definerer hele den her grundlæggende teknologi, der ligger bag bitcoins. Hvad sker der så?
Jamen, altså, hvis man går ind og ser Nakamotos papir, så kan man se, at han samler forskellige teknologielementer i det her system med blokkæden og bitcoin. Og der samler han nogle idéer, som forskellige folk på cypherpunk-listen i forskellige grader har formuleret. Det koger han sammen. Så du har den der, hvad skal man sige, altså hans værktøj er virkelig, genialiteten i hans værktøj er, at der er blokkæde-elementet. At du ikke har et centralt sted, hvor alle oplysninger skal verificeres, men det bliver fordelt ud på samtlige medvirkende i netværket. Som, altså, på den måde er det fuldstændig parallelt til internettet. Som, altså internettet er konstrueret, så man ikke kan atombombe det og lukke kommunikationen. Det er meningen, at fordi det er det her distribueret netværk, at kommunikationen den skal kunne opbevare, fastholdes og køre videre selv under meget ekstreme vilkår. Det kan blokkæden jo også. Så du har ikke én central server, hvor du kan gå ind og slukke for den, og så lukker du det her økonomiske system. Det er jo genialiteten i det her system.
Ja, og det man kan sige, der også er absolut centralt i det her, det er, at man skal ikke have nogen, der skal ikke være nogen, der hedder trusted third party. Man skal ikke have en bank, der sidder en direktør og bestyrelse og sådan nogle folk, som ligesom holder på mine penge, og så hvis de skulle forsvinde, så kan jeg gå op til dem og sige, at det er for galt, og jeg skal have mine penge igen, og jeg kan diskutere med dem. Det er der ikke noget som helst af i det her system, der er bare nogle penge, der bliver flyttet rundt, og alt det her tillid, det foregår så via den her blokkæde, som registrerer alle bevægelser, og som alle mennesker kan sidde og slå op i. Det er noget, man kan gå ud og læse en masse om ude på internet, hvis man vil sætte sig ind i alle de her ting, fordi det er Det er ikke engang så kompliceret, som det lyder, men det er samtidig også super kompliceret, hvis man går i bund med det. Men de mennesker, der er hurtigst til at tage den her teknologi til sig, det er i hvert fald nogle af dem. Det er dem, som vi kalder libertarianere. Hvad er de for nogen, og hvad er det, de vil med det her?
Ja, jeg bliver nødt til at spole tilbage til det, du sagde før. Altså, fordi altså, det her system, Satoshis opfindelse, den kommer sådan set lige i røven. Der var den igen. Undskyld, det kommer lige i nedtoningen af finanskrisen. Og det vil sige, der var det her kæmpestore tillidsvigt i forhold til lige præcis de her tredjeparter, som vi normalt har tillid til. Og som vi også kan se i dag, altså hvis man ser på Danske Banks adfærd, altså hele den hvidvaskskandal, der var under oprulling, altså det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan have tillid til de her store institutioner. Og det er i det univers, at man skal se bitcoin-system. Og det er også der, at de her libertarianer, som du spørger til, altså, det er jo folk, som vil nedbryde alle regler og i virkeligheden have et frit og åbent samfund, hvor de selv bestemmer over deres værdier og deres oplysninger, uden at andre part, tredjeparter har adgang til eller råder over eller kontrollerer de her ting.
Vi tager lige en af de her, en selvudnævnt libertarianer, som også er kendt her i programmet, det er Lars Krav Andersen, også kendt som Licens Lars, fordi han kørte en kampagne mod at betale licens for Danmarks Radio. Han er også kendt som Has Lars, på grund af at han lavede nogle aktioner, hvor han blandt andet har solgt has af ren og skær princip, fordi han synes han kunne ikke, fordi han var interesseret i det. Her er han i lyden fra en video fra sit eget website, der hedder Frihedsaktivisten, hvor han taler om det at være libertarianer.
Jeg kan klart se, at mine holdninger, eller i hvert fald dele af mine holdninger, bliver mere populære. Specielt i USA har den libertanske bevægelse jo sådan en kæmpe fremgang, og det er en magtfaktor derovre, eller kunne i hvert fald blive det. Der er flere og flere mennesker, der får øjnene op for, hvad ægte frihed egentlig er. Det er sådan noget med, at andre mennesker ejer sig selv, og jeg ejer mig, og så må vi finde ud af det, uden at slå hinanden oven i hovedet. Og det tror jeg appellerer til rigtig mange mennesker. Og specielt unge mænd, synes jeg, i store masser nærmest, er tiltrukket af libertansk tankegang. Fordi den er så logisk og smuk på mange måder, at den bygger på ganske få principper. Altså ikke aggressionsprincippet, blandt andet, at man må ikke udøve aggression over for andre mennesker, der ikke har gjort en noget. Ud fra det princip, så kan man jo så ekstrapolere sig til rigtig mange andre holdninger. Blandt andet, at stat måske ikke er en sådan fantastisk idé.
Folk spørger mig ofte, om jeg ikke skal være politiker, for jeg interesserer mig meget for politik. Men jeg interesserer mig for politik på samme måde, som en butiksdetektiv interesserer sig for tyveri. Så nej, jeg skal ikke være politiker. Jeg er imod politik i det hele taget.
Om hvorvidt skattesnyderi er frihedskamp, så ja, så synes jeg faktisk, at man gør samfundet til et bedre sted ved ikke at give magthaverne penge.
Det vi hørte her, det var altså Lars Krav Andersen, tidligere politimand og libertarianer. Han spiller også en rolle i jeres bog Bitcoin. Hvad er han med Bitcoin så gør?
Jamen, uden at jeg skal gå alt for meget i detaljer om hans rolle, så kan jeg sige, at han har ligget og fragtet kontanter rundt på sin motorcykel for folk, der skulle opkøbe Bitcoin.
Han har simpelthen ligget, han har været, skal man sige, kontantkurier for, ja, for et andet firma, som så bagefter, hvor man så læser pengene fra hans motorcykel så ind, og så får man nogle bitcoins tilbage.
Ja, lige præcis.
Der er ikke, han er ikke den eneste, han er ikke den eneste dansker, der er rigtig mange danskere, der virkelig er involveret i den her, som der er beskrivelser af i den her bog, og en af de mest kendte danskere i det her bitcoin-miljø, det er en, der hedder Niklas Nikolajsen. Han kører noget, der hedder Bitcoin Swiss. Hvad er han for en person?
Jamen, han er jo en af de mere farverige personer i den her bog i virkeligheden. Altså, han er jo færing og pirat, altså ikke sådan software-pirat eller sådan noget, rigtig pirat. Og så har han jo en lang og aktiv rolle i hvad skal man sige, den danske forgrening af Bitcoin-miljøet. Så altså, han er sjov.
Han er sådan en med stort overskæg, lang frakke og alt muligt andet.
Jamen han ligner, altså, hvis han huggede en ben af, så ville han være Long John Silver, ikke? Altså,
han mangler også en klap for øjet.
Det gør han, det,
ja, det kommer der. Vi skal lige høre ham selv her i et interview med TV2 News.
Og jeg ved, at min gæst, han bliver nok lidt knotten, når jeg nu fortæller jer, at han har tjent sådan omkring 1 milliard kroner på at investere i Bitcoin. Han vil nemlig meget hellere fortælle om, hvordan de digitale kryptovalutaer, de kommer til at forandre vores verden. Velkommen til. Og velkommen til Niklas Nikolajsen.
Tusind tak.
Altså stifter af Bitcoin Swiss og vel nok landets mest succesfulde Bitcoin-investor.
Med 41-årig Niklas Nikolajsen skal vi ind i kryptovalutaernes verden. Som uddannet software-designer gennemskuede Niklas før mange andre, at digitale valutaer som for eksempel Bitcoin har en fremtid.
For første gang i verdenshistorien har vi at gøre med et stykke data, som kun én person kan eje. Min kærlighed er i virkeligheden det, som den her teknologi den kommer til at gøre for os alle sammen.
Den forvalter allerede nu over 20 milliarder kroner og har sendt Niklas ind på listen over de mest betydningsfulde schweiziske finansfolk. Og selvfølgelig er han glad for den lille milliard kroner, han i dag har stående i bitcoins.
Hvad er 50.000 kroner i dag? Sådan en enkelt bitcoin her.
Hvordan kan man være så glad for bitcoins og for de her kryptovalutaer?
Jamen, bitcoin er for første gang i verdenshistorien noget, der smager af elektroniske kontanter. Og kontanter er en rigtig, rigtig god måde at udveksle penge på, fordi det er let og det er risikofrit. Med mindre at selvfølgelig, at du skal handle med nogen, der er langt væk. Og det er det problem, bitcoin løser.
Niklas Nikolajsen her, han er også libertarianer, det er han også, han er erklæret inden for det her. Så meget han også er involveret i, han vil lave sit eget land et eller andet sted over ved Kroatien. Kan du fortælle om, hvad går det ud på, Buelka?
Liberland, tænker du på? Jamen, altså, jeg kan egentlig ikke fortælle så meget om hans land. Altså, der er jo åbenbart en trang blandt nogle af de her libertarianer til at lave deres egne små regelfri samfund. Vi skriver om Liberland, vi skriver også om Sealand, som jo også spiller en vigtig rolle, som blev lavet ude i Nordsøen. Og et land, som en af de her danske aktører ville lave på sin båd. Man har brug for at lave sin egen stat og melde sig ud af det statsligt regulerede samfund, som vi er omgivet af.
Som jeg sagde i starten af dagens program, så virker det på en måde lidt som om, at det her bitcoin-miljø, det i hvert fald tiltrækker nogle rimelig vilde typer. Jeg ved godt, der er selvfølgelig pæne mennesker iblandt, men der er så mange vilde typer i jeres bog, så det er nærmest et forbudalbum, I har rullet op af den her. Hvad er det, hvad kan man bruge det her til, hvis man ikke sådan har helt rent med en posen?
Jeg skal skynde mig at sige, altså, jeg vil kalde dem farverige. Jeg vil ikke nødvendigvis kalde dem forbryderalbum, fordi altså, det er nogle, nu taler jeg grimt igen, undskyld, men det er nogle skidespræller af dem her, der er gang i dem, og de har fuld fart på, de kører 180 km i timen døgnet rundt, men det er ikke nødvendigvis kriminelle.
Det er måske i hjørner.
Ja, og hvis du går ind og ser på, hvor meget er der egentlig af kriminel trafik i bitcoin-transmissionerne, så er det måske ikke så meget i virkeligheden. Altså, vi omtaler jo også både forskellige former for sort handel og terrorisme, finansiering osv., og hvor det er i virkeligheden små ting, vi snakker om. Men det, der sker, det er jo, at det er, skal man sige, det her system til digital overførsel af kontanter, det bliver jo udviklet i et tempo, som er fuldstændig uhørt. Det går sindssygt stærkt. Og det tiltrækker jo tilsyneladende et miljø af folk, som lige præcis har den der skæve genialitet og dampagtige fart på. Så når man begynder at beskrive, hvad de ellers laver, jamen, så får man nogle ret sjove historier ud af det.
Ja, vi vil lige så tage en af dem her, fordi altså noget af det, som bitcoins også hænger sammen med, det der hedder det mørke internet, eller dark web, eller hvad man nu vil kalde det, som man tilgår via en Tor-browser, i hvert fald i det her tilfælde, nogle af de der onion-adresser. De to ting hænger simpelthen sammen, som ærtehalm, bitcoins og så dark web. Man har kunnet bruge bitcoins til at købe narko og Viagra, og måske sågar våben med, hvis man ellers vidste, hvor de, man skulle lede hen og undgik og falde i en eller anden politifælde. En af de helt store skikkelser på det her mørke internet, det var stifterne, det der hed Silk Road, som hed Ross Ulbricht. Han havde også sådan et piratnavn, han kaldte sig for Dread Pirate Roberts. De har jo det alle sammen et eller andet med pirater. Hvordan gik det med ham?
Jamen, han blev knaldt. Altså, han drev Silk Road, som omsatte for meget store beløb af forskellige stoffer og ting, som man kunne købe illegalt. Og han blev knaldet med piber og trommer af FBI. Og er låst inde og kommer aldrig ud igen. Så det gik skidt for ham.
Men nu så spørger igen, vil det så sige efterhånd, at det her det var en af de største markeder overhovedet for ulovlige ting, der var på nettet på det tidspunkt, og det er sådan noget, alle talte om dengang. Men vil det så sige, nu Silk Road så væk, kan man så ikke købe ulovlige ting med bitcoins mere?
At der er underkøbt det med Silk Road, at fremvæksten af Silk Road betød jo, at bitcoin skiftede fra at være, hvad skal man sige, en valuta uden reel værdi, til at det pludselig fik en praktisk anvendelse, så det var med til at booste bitcoin fra at være ingenting til at være en valuta eller valutalignende størrelse. Men nej, altså selvfølgelig kan man købe alt hvad man vil online med bitcoin og med andre af de her kryptovalutaer, som er kommet frem. Altså jeg har været inde og tjekke sorte markeder her, mens vi sad og skrev bogen, hvor jeg kunne finde alle mulige mærkelige ting, som jeg kunne købe.
Der er opstået nye markeder, som
der er en ny platform af samme art som Silk Road. Altså det svarer jo lidt til den blå avis hjemmeside eller til eBay, altså hvor man kan logge sig ind, og så kan man aftale det man vil købe, og så betaler man for det, og så modtager man det med posten et stykke tid senere.
Herhjemme, der ser vi nogle banker, som godt nok har lidt travlt med noget hvidvask og alt muligt andet, men de nægter i hvert fald rigtig mange af dem at røre ved bitcoins, og de vil helst heller ikke røre ved kontanter, hvis de kan komme afsted med det. Jyske Bank, de har meldt ud, at de simpelthen helst ikke vil have, at deres kunder bruger kontanter. De vil ikke udbetale, jeg tror det er 1000 kroner sædler, dem vil de ikke udbetale mere til folk, for det mener de simpelthen, at det er kun kriminelle, der bruger dem. Det er det, der er meldingen. Men altså, hvad er bankernes forhold til de her kryptovaluta her?
Jamen, afventende, tror jeg, er det præcise ord. Altså, jeg tror, at de holder sig nysgerrigt afventende i virkeligheden. Altså, fordi de hugger til lige så snart, at man kan se, at bitcoin eller kryptovaluta rykker over og har en eller anden form for tyngde i forhold til legitim virksomhed. Det kan man også se, altså, hvis man skal gå ind og se på Isle of Man, som er sådan et europæisk centrum for finansaktivitet. Altså at digital art med spillevirksomhed og skattely og så videre, at de er jo store på det her, og de er rykket fra at have bitcoin-transaktioner til at kigge på blokkædesystemer. De er rykket skridtet tilbage fra bitcoin, men har lagt fokus over på blokkæder, og det kommer bankerne også til at gøre, fordi de har brug for det her system. De har brug for at kunne overføre penge på den her måde, så de kommer rende, det er der ingen tvivl om, spørgsmålet er bare hvornår.
Mærsk har også lige indført nogle af de her blockchain ting. Det sjove var Isle of Man, bare lige for at nævne en ekstra anekdote, som er i jeres bog, det var også på Isle of Man, man oprindeligt havde en ATM, eller sådan en kontantmaskine, hvor man faktisk kunne hæve bitcoins på, og dengang i hvert fald betale via den her. Den er nu væk, fordi man er gået videre til rent skabt blockchain. Blockkæderne som sådan, man bruger ikke, men der er ikke nogen, der er interesseret i selve valutaen. En af dem, der har et meget direkte forhold til bitcoins, det er Julian Assange, manden, der stadigvæk sidder i den ecuadorianske ambassade. I 2014, der blev Julian Assange, som altså kommer fra det, der hedder Wikileaks, han blev interviewet af nogen, der hed The Nantucket Project. Så kan man sige, hvordan i alverden kan han blive det? Jamen, det blev han. Han sidder stadigvæk på den ecuadorianske ambassade, men han optræder det her interview som hologram.
If you abstract away and you think, what is the problem with just having one bank in one town? Well, it's pretty obvious. Your market size is extremely small. And to put this in less put it into more continental terms, the problem is that you don't have bargaining power. So people in the town don't have bargaining power because they have to deal with that one bank, and if it has problems, then you can't really escape those problems, and it can engage in rent seeking on the people who are in that town. So when you have a globalized market to differing degrees, which we're entering into now in banking, people are able to have greater bargaining power in relation to banks. And so this keeps the banks more honest in relation to their conduct with individuals. we think. Of course, if you have a globalized market and something else happens where all your banks pull together and end up as one bank, then you're in a far worse position. But right now, the most interesting thing happening is Bitcoin. It's probably the most interesting intellectual development on the internet in the last 5 years.
Can you talk about Bitcoin a bit?
Det her, det var altså Julian Assange, og i bogen der fortæller I faktisk, at Julian Assange han har brugt bitcoins på en ganske særlig måde, nemlig til at bevise, at han stadigvæk var i live og inde på ambassaden. Hvordan gjorde han det?
Ja, altså Assange har jo været forelsket i bitcoinsystemet fra det blev født, og på et tidspunkt så kommer der rygter om hans utidige død, bragt fra et site, der hedder 8chan, og hvor han så med tidsmarkerede bitcoin-transaktioner kan skrive, Etchans historie er falsk, jeg har det faktisk fint. Han har jo faktisk brugt lige præcis bitcoin til at på den måde at tidsstemple og verificere oplysninger om sig selv.
Han gør det ved, jeg tror det er fire eller fem overførsler, eller sådan noget, han laver på en gang af nogle ganske få små beløb, hvor der er en lille tekst med i hver af dem, som så samlet giver den her besked. Det betyder rigtig meget for ham, for Wikileaks med bitcoin til det hele taget, fordi de har haft store problemer med at skaffe donationer, fordi bankerne lukker ned i forbindelse med nogle af de læk, som kommer ud fra Wikileaks. De får stadigvæk penge ind for bitcoin, så er det ikke rigtig forstået?
Det er fuldstændig rigtig forstået. Og alt efter hvilken kurs og bitcoin lige pt. Gør sig op med, så har Wikileaks jo meget store formuer stående i bitcoin. Men der er en interessant historie omkring Wikileaks kobling til bitcoin, fordi da Wikileaks kommer med de her store lækager af de her diplomatiske telegrammer og IR-dokumenter og så videre.
Diplomatic cables.
Lige ja. Præcis. Der er det, at bankerne lukker ned for overførsler til Wikileaks, og de så begynder at tale, at der begynder at blive talt om, at de kan bruge bitcoin til at overføre penge til Wikileaks i stedet for. Og det er sådan set en diskussion, som for den her Satoshi Nakamoto, hvad enten det er en mand eller en kvinde eller en gruppe, til at trække sig fra det offentlige forum. De mener, at det er for tidligt, og at bitcoin faktisk ikke skal bruges på den her måde. Det sker der tilbage i 2010 eller så, hvor Satoshi Nakamoto har været aktiv på det her bitcoin-talkforum indtil da, men så faktisk lukker ned og trækker sig tilbage fra det offentlige forum.
Det er også fordi, han er bange for, at de skal komme til at stige for hurtigt, hvis der bliver alt for meget...
Men der bliver alt for meget opmærksomhed på bitcoin, ja. Og det er alt for tidligt, fordi systemet er for svagt på det tidspunkt.
Hvis vi netop tager... Hvis vi går tilbage, så nu har vi haft... Hvis vi tager balladen omkring Silk Road, hvor man jo altså afslører den her mand, der står bag, og hvad hedder det, graver sig ind i de her ting, så er det efterretningstjenesterne, som jo altså viser sig, at altså alle de her ting, som man kan gå og pakke sig ind i, den her anonymitet, som ligger bag alt det her, den viser sig at være sådan ret relativ, når det kommer til stykket. Altså man kan faktisk efterretningstjenester viser sig at kunne grave sig ind i de her systemer, når det kommer til stykket. Er den her ideen om den anonyme overførsel via elektronisk dør, den her i forbindelse med det her?
Altså hvis du konkret kigger på bitcoin, og ikke nødvendigvis kryptovalutaer bredt, så kan man sige, at der er ikke tale om anonymitet, men pseudonymitet. Altså du dækker dig bag et dæknavn, eller en kode, som er dig. Og så længe ingen ved, hvem at den kode er identisk med dig, jamen, så er du sådan set anonym. Men der er en unik kode. Og lige så snart, at man kan koble den her konkrete kode til et bagvedliggende person eller computer, jamen, så er anonymiteten sådan set brudt. Og det er altså noget, som efterretningstjenesterne specialiserer sig i, og som politi og efterforskningsmyndigheder i øvrigt knokler med at gennembryde.
Så det vil sige igen, det sidste, vi har tilbage, i virkeligheden, hvis vi absolut vil betale nogen, uden at der er nogen, der kan spore det, det er via kontanter eller guld og sølv eller sådan et eller andet.
Kontanter er gode, og vi ved jo, at bankerne er meget villige til at udlevere. Nu sagde du godt nok før, at Jyske Bank ville holde tilbage på 1000-kronesedlerne. Men altså, bankerne er villige til at levere kontanter til alt muligt brug, det kan vi jo se.
Bitcoin, det var så i virkeligheden, det var ment som disruption af et eller andet system. Kan man sige, er det endt nu med at falde tilbage og blive sådan noget respektabelt haløjse, hvor der står en masse mænd i jakkesæt nu og holder foredrag om blokkæder og sådan noget i stedet for?
Altså man kan sige, at bitcoin har kastet en håndgranat ind i det finansielle miljø. Det gjorde de for 10 år siden, med et ordentligt knald. Og nu står vi og ser lige så stille, at røgen begynder at lægge sig, og der skal en eller anden retning på, hvad sker der så. Og det er en meget interessant fase, vi går ind i nu i forhold til bitcoin. Måske ikke så meget bitcoin i virkeligheden, men i forhold til kryptovalutaer og i forhold til blockkæden, der sker der en transmission nu, som er dybt, dybt interessant.
Så så den der bad coin, som sådan er ved at forsvinde igen fra det som begreb. Nu er vi tilbage igen med noget, som respektable mennesker kan bruge sådan noget. Så her er allersidst på Elkær. Noget, du har købt nogle bitcoins, så du er blevet rig?
Altså, jeg vil sige, jeg har ikke én bitcoin i banken, nej.
Du har ikke engang den eneste. Er du ikke ærger det der?
Nej, det gør det ikke. Og jeg synes også, hvis man ser på, altså, hvis man laver en eller anden form for ligesyn over det, der foregik i 2017, med boblen der, så kan man sige, altså, der er jo også sket nogle ting der, som altså, en ting er, det, hvad skal man sige, det har karakter af spekulation, men når det også ligefrem har karakter af manipulation, så er det godt, så er det godt at holde fingrene. Altså, man skal ikke, altså, det er jo ikke, en bitcoin er jo ikke en dims, man kan købe og sætte op på en hylde og sige, den har en eller anden form for værdi, og måske bliver den mere værd, og så kan jeg sælge den til nogle andre. Det er en transmissionsenhed, skal man huske. Altså, det er jo ikke et spekulationsobjekt.
Hvad er du, den lille smule bitcoins, du har, hvad bruger du dem til?
Jamen, virkelig ikke så meget. Køber ting online, når jeg skal betale med bitcoin.
Mange tak i første omgang til Bo Elkær, forfatter til bogen Bitcoin Fri Penge. Den udkommer mandag, og den er skrevet sammen med Birgitte Dyrekilde.
The world is a college of corporations. Inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Nu til noget helt andet, eller rettere, til endnu en historie, der har sat fantasien i gang hos rigtig mange mennesker. Carsten Norton, journalist. Ekstrabladet, du er ikke journalist, du er redaktionschef, hedder det nu. På Ekstrabladet, vi har sat dig herind for at få styr på en række hændelser, der bliver ved med at afføde den ene konspirationsteori efter den anden. Måske fordi der bliver ved med at drøbe ny information ud for de mennesker, der rent faktisk var involveret i det her. Nu kender jeg dig. Du er ikke konspiratorisk anlagt. Til gengæld så har du fuldt forløbet fra starten. Lad os lige begynde med det helt konkrete. Den 28. september, en fredag eftermiddag, hvor alle folk de er på vej hjem fra arbejde i deres biler på tværs frem og tilbage over Sjælland og Fyn og sådan noget, der lukker hele infrastrukturen i Danmark ned. Storebæltsbroen bliver afspærret, færgerne bliver holdt tilbage, og der er helikopter og kampklædt politi over det hele. Og hvis man ikke vidste bedre, så skulle man nærmest tro, at lille Danmark var i krig eller midt i sådan en militærkup eller sådan noget. Hvis du skulle beskrive de konkrete ting, der skete den dag, hvad var det så?
Jamen, der skete det, at politiet og politiets efterretningstjeneste, de var i færd med at passe på nogle mennesker, som de mente var truet på livet. Og man satte i den forbindelse en sort, stjålet Volvo V90 i forbindelse med truslen mod de her mennesker. Og da man så valgte at lukke alle forbindelser til og fra Sjælland, der var det, fordi politiet var i gang med at eftersætte den her bil og få den standset, da man mente, at de personer, der sad inde i bilen, de udgjorde en trussel for andre menneskers liv.
Man starter jo også en plan, jeg tror, det hedder Manhunt, tror jeg, den hedder. De har sådan en plan simpelthen for det her, som de ligesom trykker på det her tidspunkt, som så går i gang.
Ja, det er rigtigt. Manhunt er et forholdsvis nyt system, som politiet bruger, når de skal eftersætte folk og få dem placeret på tid og sted og så videre. Så det er mere, man kan sige, en form for strategi, som politiet benytter, når de skal pågribe nogen.
Alt det her, altså hele den her ballade med alle de helikopter og politi, og man skal spære alting ned og sådan noget, det gav jo så en del ballade, og folk de stillede utrolig mange spørgsmål. Det kom der ikke sådan lige svar på. Så alle de begyndte sådan at gætte på et eller andet, og begyndte at beskylde politiet for måske at overreagere, hvornår vi får en forklaring og alt sådan noget. Men altså, det man var på jagt på, det var en stjålen sort Volvo V90, det var et fint man at vide. Den havde et registreringsnummer, der hed ZBP546, og den fandt man jo også.
Ja, den fandt man forholdsvis hurtigt. Den var parkeret foran et autoværksted, sådan cirka midt på Sjælland, men de mennesker, der var i bilen, de havde forladt den på det tidspunkt. Og der gik så jo ikke ret lang tid, før politiet fandt ud af, at de folk, der havde siddet i bilen, de havde sådan set ikke noget at gøre med de mennesker, man forsøgte at passe på, men det kan vi sikkert vende tilbage til lige om lidt.
Ja, vi kan bare lige kort tage den, og det den hedder, der er grund til, at de fandt ud af det var simpelthen, fordi de ringede ind.
Ja, der skete sådan set det, at den her bil, den indeholdt fire unge mennesker, der var på vej til Roskilde for at købe en kop kaffe eller en shawarma eller noget i den stil. Og da de så er på vej ind mod centrum, så bliver de eftersat. De fire unge gutter, de havde røget en joint, inden de havde sat sig ind i bilen, som øvrigt var stjålet. Der var ikke nogen af dem, der havde kørekort. Så da de bliver eftersat af politiet, så træffer føreren af bilen en hurtig beslutning om at trykke speederen i bund. Og folk, der bare ved en lille smule om biler, de vil vide, at en Volvo V90, den flytter sig hurtigt. Så det udviklede sig til en biljagt fra et sted uden for Roskilde til Hedehusene, og så tilbage mod Holbæk. Et sted uden for Holbæk, der vælger de så at sætte den her bil. Og det skal lige siges, at på det tidspunkt, hvor de unge fyre, de skiller sig af med bilen, der er det faktisk stadigvæk ikke gået op for dem, hvad det er, der sker. Altså, de er stadigvæk under opfattelse af, at det er dem, man er efter, på grund af de, hvad skal man kalde det, småforseelser, de godt selv ved, de har udsat sig for. Og det er faktisk først, da de har forladt bilen og sætter sig ind i en taxa og hører radio, at det går op for dem, at det er en kæmpe, kæmpe stor aktion, der er i gang. Og de vælger kort tid efter via en advokat og kontakte politiet og fortælle, hvor det er, de har stillet den her bil, som hele Danmark på det her tidspunkt leder efter.
Der kommer et pressemøde inden hos Københavns Politi, hvor alle journalister så er lignet op ud foran, og alle vil gerne vide noget om, hvad skete der egentlig her. Hvad sagde politiet på det tidspunkt?
Jamen, på det tidspunkt, der sagde politiet, at man var i gang med at passe på nogle mennesker, som havde et konkret trusselsbillede rettet mod sig. Det var, man forstod, at det var mennesker, der var truet på livet. Og samtidig så sagde man, at man eftersøgte den her Volvo, og man mente, at de personer, der sad i den, kunne man sætte i forbindelse med alvorlig kriminalitet. Det, som man ikke fik at vide på det første pressemøde, det var sådan, hvad skal man sige, den nærmere kobling imellem de her to ting, og så ikke mindst, hvad de her mennesker, man passede på, hvem de mere konkret var.
Dem kommer, PT kommer så på banen omkring den her konkrete trussel, hvad det er for noget. De kommer, det var lidt, var et stykke tid, men før de kommer op med den. Hvad siger de, da de så begynder at skulle forklare, hvad der er sket den her dag?
Jamen, næste formiddag, der går politiet ud og bliver en lille smule mere konkrete både det ene og det andet, hvad skal man sige, altså både trusselsbilledet af Volvoen, og man konstaterer allerede den følgende formiddag på et pressemøde, at de to ting ikke har noget at gøre med hinanden. Så man udskiller ligesom denne her store aktion den 28. september i 2. Man siger, at der er en del 1, der handler om de mennesker, man vælger at passe på, og så er der en del 2, der handler om denne her Volvo. Og så i øvrigt, i parentes, det med Volvoen, det pakker vi lige sammen og lægger et andet sted hen, for det havde ikke noget med del 1 at gøre. Først for nylig ved en briefing ude hos PET, der går deres chef Finnborg Andersen ud og siger, at dem, man passede på, det var nogle iranere bosiddende i Ringsted, som driver et lille medie, der sympatiserer med en, man kan kalde det en separatistbevægelse af SMLA, som vil løsrive en region fra Iran, og som det iranske styre betragter som terrorister. Det er de her mennesker, man vil passe på. Fordi man har set eksempler på, at de er blevet forfulgt andre steder. Og igen, man konstaterer også i samme lejlighed, at det med Volvoen, det havde altså ikke noget med de her eksiliranere i Ringsted at gøre.
Der er også noget, altså det hele er jo stadigvæk lidt underligt, fordi der var der virkelig sket mest, udover at der blev, de her broer blev lukket, og der var nogle tog, der blev stoppet, og nogle biler, der holdt stille, så var det, at der skete en frygtelig masse i den her by, der hed Espe, som ligger inde på Fyn, som er et lille bitte sted inde midt på ingenting. Den der dag, der den 28., der får de besøg af kampklædt politi, der er helikopter i luften, der er droner og hundepatruljer, ambulanceberedskab derinde. De var der faktisk rigtig længe i politiet, jeg mener, de er der både en dag, og de er også dagen efter, bliver de ved med at rode rundt derinde. Finder de noget der?
De finder ikke noget i Espe, allerede samme dag, som den her aktion var i gang, der talte jeg med nogle af de her fyre, der sad i den her Volvo, og spurgte dem selvfølgelig også, hvad de havde med Esper at gøre, om der var nogen af dem, der kom derfra, eller nogen af dem, der havde haft et ærende i den tid, de havde haft den her Volvo i deres besiddelse. Og de havde alle sammen også grænsket deres hjerner og tænkt, det kunne de simpelthen ikke komme i tanke om. De kunne ikke se, at de nogensinde havde været i nærheden af Esper. gennemgik de ruter, de havde tilbagelagt i denne her bil, og de havde ganske vist krydset Fyn på et tidspunkt på vej til Jylland, men denne her landsby, den havde de altså aldrig været nærheden af.
Der er lige et klip her fra Fyns.dk, fra Esbe på selve dagen. Politiet, de blev faktisk hængende næste 2 dage.
Vi står her i Esbe på Lydinge Møllevej, hvor politiet har genoptaget her til formiddag den efterforskning, som blev sat i gang i går aftes i, hvad vi formoder er en del af den store landsdækkende menneskejagt, der var i gang en stor del af dagen i går. Der snuser politihunde, hedder det, rundt i området her, og måske kan vi se nogen på gården ned ad indkørslen bagved os. Der lyder også sådan lidt hundeglamme en gang imellem, og det er selvfølgelig ikke helt til at identificere, om det er politihundene, der har fundet noget af interesse, eller det er bare på nogle af naboejendommene. Der er en del politi her, og der har også været mere politi, som har forladt stedet nu for en 20 minutter tid siden, kørte politiets indsatsledervogn, og hvis man sådan bevæger sig rundt på vejene her omkring Esbe, så er det relativt nemt at støde ind i en politibil, enten en almindelig med blink på, eller en civil politibil.
Carsten Norton, hvor mange politifolk tror du, der har været i den her lille by?
Jamen, det tør jeg slet ikke gætte på. Det har været rigtig, rigtig mange. Og som du var inde på, så var det jo også, altså det har både nærmest været til lands, til vand, så i luften, de har været til stede. Altså, der gik faktisk ret præcis et minut fra politiet efterlyser Volvoen til et overvågningsfly lettere fra lufthavnen i Roskilde med kurs mod Esbe.
Og så kører det hele. Nu kommer den sidste pind i den her historie, nemlig at det viser sig, at grund til, at politiet var i Esbe, det var fordi, at GPS'en i den her eftersøgte Volvo, den havde vist noget forkert. Der kommer en presmeddelelse, en orientering fra Københavns Politi, om den her aktion i Esbe, den kom den 5. november. Og der skriver de, jeg er næsten nødt til at læse det op, fordi det for man kan forstå det hele, der skriver de, i forbindelse med den omfattende manhunt-aktion den 28. og 29. september, blev der foretaget en politiaktion i landsbyen Esbe på Fyn i relation til en efterlyst bil, parentes en Volvo. Politiaktionen i Esbe fandt sted på baggrund af oplysninger om, at den efterlyste bil havde befundet sig i byen. Det har efterfølgende vist sig at være fejlagtige informationer, som er givet på baggrund af en defekt på bilens antenne, der har påvirket bilens GPS-udstyr. Det ligger således nu fast, at køretøjet ikke har befundet sig i Esbe. Københavns Politi vil gerne takke indbyggerne i Esbe for forståelsen for det arbejde, det var nødvendigt at udføre i forbindelse med efterforskning. Sagen vedrørende personerne i Volvoen er stadig under efterforskning i forhold til involvering i økonomisk kriminalitet. Carsten Norton, nu kan vi jo godt afsløre, at grund til, at du er her, det er også fordi, du har talt med de her unge mennesker i den her Volvo. Hvad var de for nogen? Var de sådan nogen, der var... Altså, økonomisk kriminalitet, det lyder som om, det er meget stort. Hvad var de for nogen?
Ja, det er et ret vidt begreb. De var 4 mennesker i bilen, og jeg har mødt et par stykker af dem ved flere lejligheder. Og jeg tror, at den mest rimelige beskrivelse af dem, det vil være at sige, at det er nogle småkriminelle gutter, der laver forskellige form for kriminalitet, primært med det formål, hvad jeg gætte på, fordi de godt kan lide at køre dyre biler, som de ikke ville have råd til, hvis de havde almindelig arbejde. Så en af deres, hvad skal man sige, mål i tilværelsen, det er måske netop at køre rundt i en bil som den her Volvo, der er blevet stjålet fra et udlejningsselskab i Sverige. De har haft en godt stykke tid, da denne her aktion starter. Og det, man skal vide om biler i den her prisklasse, det er jo, at de indeholder et tracking-system, som er bundet op på bilens indbyggede GPS. Og de har jo det her tracking-system med det formål, at hvis bilen skulle blive stjålet, som den altså var i det her tilfælde, så kan man finde den igen. Men biltyve af en vis kaliber, de har selvfølgelig for længst fundet ud af, hvordan man omgår det her system. Og sådan som jeg har fået det beskrevet, så gør man det ved at rode lidt med det her tracking-system, som er koblet op til bilens antenne. Det er den i Volvoens tilfælde, der sidder den lige op ved bagsmækken. Så man piller simpelthen lidt loftbeklædning af og roder rundt med den her elektronik og bortkaster noget af den og kører rundt i bilen. Når den her tracker den så er blevet forstyrret, så vil den på sin vis stadigvæk blive ved med at virke, men den vil give nogle forkerte signaler om, hvor bilen befinder sig henne. Og jeg har fået det beskrevet sådan, at i Volvoens tilfælde, der var det sådan, at lige meget hvilken retning man kørte med den, så blev det opfattet som om, den var på vej mod sydvest. Så på et tidspunkt, der har den åbenbart haft signaler, der antydede, at den var i Esbe, selvom den formentlig er kørt rundt et sted på Midtjylland.
Så vi taler simpelthen om nogle unge mennesker, der render rundt og laver Grand Theft Auto, og så kører rundt med en bevidst superdefekt GPS, som bare bliver nogle fuldstændig tilfældige signaler ud en gang imellem, og et af dem, det er så Esbe.
Ja, det er sådan, jeg har forstået det.
hvis man skal prøve at, sådan at opsummere hele den her ballade, der, den her form, hvis vi nu tager alle de her detaljer med, hvad skete der så der fredag den 28. september, hvis vi skal lukke alle konspirationsteorierne ned, som er sådan noget med nogle af dem, jeg har hørt for eksempel, det er, at der samme dag var der en stor øvelse for Europol, at det i virkeligheden var det, man havde gang i. Det var den ene, jeg har hørt, at det i virkeligheden var en stor fælles Europol-øvelse, som man så bagefter ikke ville snakke så meget om, fordi det måske var lidt pinligt. Den anden, jeg har hørt, har været sådan noget med, at grunden til, at man gjorde det her, det var, så man kunne få testet den her manhunt-ting, og der virkelig slet ikke var sket noget som helst. Men vi kan jo godt, altså på baggrund af det her, der lyder det, jeg kan høre, at der er så mange, hvad skal man sige, menneskelige faktorer nu i spil, så jeg vil tro, at vi nærmer os en sand forklaring. Hvis du prøver at give en beskrivelse af, hvad sker der ved den her dag?
Jeg vil i hvert fald starte med at sige, at det var en meget, meget dyr måde at holde en øvelse på, hvis man skulle prøve at følge den konspirationsteori et øjeblik. Altså det, som vi ved på nuværende tidspunkt, og som vi må lægge til grund, det er, at man har haft fra politiet og politiets efterretningstjeneste side en del overvågning i Ringsted i forbindelse med de her eksiliranernes medie, og der har været opsat kameraer, der har været opsat alt muligt forskellige overvågningsudstyr, og på et tidspunkt, der har man altså kastet sin opmærksomhed på denne her Volvo. Man har iagttaget den åbenbart, tilsyneladende kan have haft en mistænkelig adfærd. De personer, der befandt sig i den, har man åbenbart også syntes så mistænkelige ud, havde en besynderlig adfærd i deres travl rundt i byen, og man har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var, de havde gang i. Og så har man simpelthen koblet de her to ting sammen og eftersat denne her bil. Og så kombinationen af stor mistænkelighed fra politiets side og måske en eller anden grad af paranoia fra de her fire unge småkriminelle side, det har været en kedelig cocktail, der altså medført, at hele Sjælland blev lukket ned.
Så man aldrig nogensinde i nærheden af nogen, som egentlig har truet de her eksiliraner i virkeligheden?
Nej, det ser i hvert fald ikke sådan ud, og det er egentlig også det, som politiet jo har været ude at sige på deres egen måde, fordi man kan næppe forestille sig, at det her det vil overgå historien som en sådan efterforskningsmæssig succes.
Hvis man sådan, det de jo gjorde, det var jo netop at afprøve en ny strategi, den der manhunt-strategi for at stoppe det her. Tror du, der er noget, de skal til at rette til i den?
Altså, man må i hvert fald tro, at det giver stof til eftertanke. Det er jo også en strategi, hvor man har en kommandocentral, hvorfra man sidder og styrer folk rundt om i landet. Og det er måske heller ikke svært at forestille sig, at når man tager så store redskaber i brug, så kan det måske godt vokse lidt ud af proportioner på en eller anden måde. Det er i hvert fald en nærliggende tanke, sammenlignet med, at hvis man alene er derude og ser, hvad det foregår, hvad der foregår på sådan et mere konkret plan.
Vi skal vel lige også være lidt glade for de der fire unge mennesker, som åbenbart kører fantastisk dræbende godt bil, siden de kan stikke af både for politiet og PET. Vi skal vel være glade for, at de har meldt sig selv, ellers havde det måske fortsat accelereret.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og man kan selvfølgelig også sige, at det er jo også et eller andet sted, det er også rimeligt nok, at politiet rykker på noget, de mener er en trussel, fordi alle havde jo været endnu mere kritiske, hvis nu det viser, at det værst tænkelige scenarie havde været sandt.
Så nogen som PET, tror du også, de har lært noget af det her?
Det er svært at sige. Der er jo notorisk ikke nogen, der er mere lukket end dem, og om de har et andet syn på denne her sag, det er ikke sikkert, at vi finder ud af det nogensinde.
Mange tak til Carsten Nordsen, journalist og redaktør på Ekstrabladet.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Der er lidt nyheder fra Aflyttets egen verden. Den første, den er ikke overraskende, at Facebook er blevet hacket eller noget. Det er sådan lidt svært at overskue, hvad der egentlig er sket. Men BBC, de har sat et stort cybersikkerhedsfirma, der hedder Digital Shadows, til at undersøge, hvad der egentlig var op og ned på nogle russiske hackere, der havde sat en masse data til salg på det der mørke internet, som vi har været inde på nogle gange. De her mennesker, de sagde, som kommer fra Rusland, de sagde, at de havde 120 millioner konti, som de ville sælge til folk. Og BBC's undersøgelse, den siger så, at der ud af de her 120 millioner konti, der er der kun 81.000 af de her profiler, som indeholder for eksempel private beskeder. Det vil sige, at det er noget, der faktisk betyder noget. Hvem er der, Bo Elke? Har du styr på din konto på Facebook? Tror du, der er nogen, der har været inde i den?
Der er ikke nogen, der har været inde i min Facebook-konto. Eller lad mig sige, der er ikke nogen, der har været inde i mine Facebook-konti.
Du har flere?
Ja, selvfølgelig.
Nå, hvordan kan du være sikker på det?
Jamen, det er jeg jo nødt til. Altså, som journalist kan jeg jo ikke bruge min privat Facebook-konto til at lave research. Altså, så der har jeg jo flere, som jeg bruger til forskellige sager.
Hvordan kan du være sikker på, at der ikke er nogen, der har hacket den, og vil læse alle dine beskeder?
Altså, man kan aldrig være 100% sikker, men man kan jo bruge de beskyttelsesværktøjer, som Facebook tilbyder, og så kan man selvfølgelig også, og det er jo super vigtigt, sørge for ikke at lægge private oplysninger i Facebook-regi. Fordi... Der hører det jo slet ikke til.
Fordi der forsvinder det alligevel offentligt ud på alle ender og kanter, når det kommer til stykket.
Præcis.
Når det kommer til nogen. Og de beskeder, vi sender, som vi påstår er private, de er jo i virkeligheden heller ikke mere private, end at Facebook ved præcis, hvad vi har skrevet. Det viser nogle af de her ting, som er blandt andet kommet ud af ham, der hedder Max Schrems, som har undersøgt og bedt om at få indsigt i sin egen ting. Jeg selv beskeder, at han havde slettet dem gennem Facebook stadigvæk. Carsten Nordsen, har du styr på din konto? Er der nogen, der har været inde og kigge i den, tror du?
Nej, jeg må simpelthen med skam melde, at det har jeg nok ikke særlig meget styr på, men jeg prøver at bruge Facebook så lidt som overhovedet muligt.
Det er sjovt nok, at folk er begyndt at sige, altså før siden nu er det sådan, jeg bruger det, men jeg skal nok passe på mig selv, men alle bruger det meget lidt nu til dags. Og der er også, de har også en vis tilbagegang i brugere. Vi skal lige smutte til Finland. Finns militær, de har haft helt vildt travlt på en lille bitte ø, der ligger mellem Finland og Sverige. Der var en besøgende på den her ø, der faldt over en hel del meget mystiske ting. Den her ø, den hedder, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, den hedder Sakilauto. Den tilhører en mand, der hedder Pavel Melnikov, som er en 54-årig fra Sankt Petersborg. Den her ø, der, de kommer, der er en mand, der tager ud, der, normalt kommer der aldrig nogen på den her ø, men der er så en eller anden nabo, som er ude og går en tur, eller når han tager sig over og kigger på den, og han bliver relativt overrasket over, hvad han finder ude på den her ø. For det første så er den fyldt med overvågningskameraer, bevægelsessensorer og rigtig meget andet, sådan noget udstyr og en frygtelig masse adgang for budskilte over det hele. Og så er der ikke mindre end 9 anløbsbroer på den her, på den her ø. Der er også en helikopterladningsplads. Der er en swimmingpool, der er dækket over med camouflagenet, og så er der hus og lejligheder nok til, der vil kunne bo en hel hær på den her ø. Og det er netop det, som finnerne de nu går og spekulerer over, om det må i virkeligheden var den russiske hær, der ejede den her ø. Hvad tror I, vil man, hvis man var russer, ville man så kunne købe sådan en lille ø der, og så lave sådan en lille fremskudt base? Tror du det bo?
Ja, det er i hvert fald værd at undersøge det til bunds. Altså, enhver, der kigger på et kort over Østersøen, kan jo se, at det har en kæmpe stor strategisk interesse for Rusland, og den bliver ikke mindre i det, der foregår lige nu. Og det er jo også noget, som vi har fokus på herhjemme, hvor for eksempel alt skibstrafik foregår ud gennem Øresund og Storebælt. Altså, det er både civiltransport og militærtransport for russisk side, skal den vej ud. Så det har en kæmpe stor strategisk interesse.
Den sidste historie for i dag, den kommer fra nogen, som faktisk også, så vidt jeg husker, har en lille tråd tilbage til din bog om Bitcoin, Electronic Frontier Foundation. Kan du lige give mig det link, hvad er det nu, det er? Hvorfor er det nu, de hænger sammen med Bitcoin?
Jamen, det er... Vi skal helt tilbage til det der cypherpunks-miljø igen. Altså, det er en organisation, som dybest set bare handler om at sikre rettigheder og privatliv i elektronisk regi. Så det er koblet sammen på den måde.
De skriver, Electronic Frontier Foundation, de skriver nogle artikler på deres hjemmeside. De skriver nu her historien om, at i Californien i løbet af næste år, der vil man slippe nogle sådan algoritmiske beslutningsværktøjer, kunstig intelligens, eller hvad man nu skal kalde det, det vil man slippe løs på et ret centralt område. Det skal nemlig være en algoritme, der skal afgøre, om man kan løslades mod kaution, hvis man er blevet anholdt i fremtiden. Det er EFF ikke så glade for. De er bange for det, der hedder confirmation bias, at man altså ligesom tager de mennesker, der plejer at skulle blive spjældt, og så generaliserer ud fra det. Herhjemme i Danmark, der arbejder vi på noget lignende. Vi har det, der hedder digitaliseringsklare lovgivning, hvor vi også ønsker, at der er ting, beslutningen skal tages automatisk. Tror du, verden, altså noget af det, som også er centralt i din Bitcoin-bog, Bo Elkær, det er længslen efter sådan at have et retfærdigt system, uden der er nogen imellem, og det er vel også nogle af de længsler, der ligger bag det her med at have sådan nogle digitaliseringsklare lovgivning og noget computer, der tager stilling til noget, i stedet for en eller anden dommer, der måske har en dårlig dag, eller specielt er sur på et eller andet. Tror du, verden bliver mere retfærdig af, at beslutningen bliver taget via computer?
Nej. Altså, computerens algoritme er jo sådan set konstrueret af mennesker, så dybest set så slutter man bare, altså, rykker man beslutningen længere tilbage, men det er stadigvæk mennesker, der tager den. Altså, og lige præcis med de her AI, der kan man sige, der bliver taget nogle beslutninger, som er helt gak. Altså, hvis du laver en AI, som skal sige, den skal beslutte, hvordan kan det her objekt få den størst mulige fart fra 0 til 100, jamen så beslutter den, jamen det skal væltes. Altså, det er ikke sikkert, at AI's beslutningsalgoritme er fuldstændig dækkende i forhold til den beslutning, den skal tage. Det kan godt være, at den når frem til nogle konklusioner, som er noget helt andet end det, som egentlig var målet med det.
Carsten Norton, du har arbejdet med, hvad skal man sige, politi og retsstof igennem rigtig mange år. Hvad tror du, at vi kommer til at se sådan en, skal man sige, en computerdommer på et eller andet tidspunkt?
Nej, det har jeg svært ved at forestille mig. Altså, som Bo siger, så er det jo nogle hvad skal man sige, sådan hyperrationelle modeller, der bliver lagt til grund for beslutninger, og altså retsvæsenet er jo ikke altid hyperrationelt.
Med det, så siger jeg tak til mine to gæster. Det var Bo Elkjær, journalist og aktuel med bogen Bitcoin, frie penge, og Carsten Norton, redaktør fra Ekstrabladet. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen danser rundt inden i svimmel, kvalmende vals, der er ude af takt, mens musikken genererer sig en kunstig intelligens, og vi kan ikke stoppe, og gulvet det drejer faktisk samtidig, og vi falder og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.